pembiayaan sebanyak 98.9 juta ringgit kepada 4,400 usahawan informal dan mikro di Sabah telah disalurkan tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, jumlah berkenaan melebihi sasaran iaitu 84.5 juta ringgit. Sejak diwujudkan pada 1998 hingga kini, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan perniagaan kepada 587,216 usahawan dengan jumlah sebanyak 9.7 bilion ringgit di seluruh negara.